privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am mai vorbit de la acest microfon, în cadrul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, despre islamism și despre nașterea acestei religii, iar astăzi voi continua periplul meu, aducând în atenția dumneavoastră cartea sacră a musulmanilor, Coranul. Coranul este culegerea scrisă a revelațiilor făcute treptat profetului printr-un înger de-a lungul unei perioade de peste 20 de ani. El este de aceea documentul religios fundamental pentru islam și o sursă de autoritate inatacabilă în toate domeniile doctrinei, dar nu numai ale doctrinei, ci și în ale practicii și legii. Denumirea Coran înseamnă ceva ce trebuie recitat, povestit și fiecare din revelațiile separate care formează cartea existentă în prezent este numită un Coran. Trebuie reamintit că porunca dată de îngerul lui Mohamed, chiar de la prima viziune, ar fi fost rostește, în limba arabă recită. Una din revelații vorbește despre Mohamed care aduce arabilor un Coran în propria lor limbă. Sensul cuvântului Coran pare să indice că revelațiile vor fi recitate în legătură cu cultul, întocmai cum creștinii și iudeii recită, citesc, povestesc scripturile lor cu prilejuri religioase. În alte versete, totuși, numele Coran pare să indice doctrina islamică a profeției și scripturii, deoarece Coranul constă din cuvinte recitate sau citite de îngeri după cartea cerească originală, care conține cuvântarea veșnică a lui Dumnezeu. Coranul este aproximativ de aceeași lungime ca Noul Testament și este împărțit în 114 capitole numite surah, slab sistematizate în ordinea lungimilor, începând cu cea mai lungă. Totuși, prima dintre ele este o surah foarte scurtă numită Fatihah, adică deschidere. Ea are forma unei rugăciuni către Dumnezeu pentru călăuzire. Acest capitol este probabil textul cel mai des citat din Coran, fiindcă este folosit atât în rugăciunile zilnice, cât și în multe ocazii religioase de diferite feluri. Fiecare surah are un nume, un fel de parolă preluată după un cuvânt menționat în text. Astfel, sura a 18-a este numită Peștera, deoarece cuprinde povestea câtorva tineri care s-au adăpostit într-o peșteră ca să scape de persecuție. Fiecare surah, în afară de una, începe cu cuvintele Bismillah al-Rahman al-Rahim, adică în numele lui Allah cel milostiv, cel îndurător. Teologia musulmană socotește Coranul alcătuit din chiar cuvintele lui Dumnezeu. Este important să se sublinieze caracterul literal al revelației, fiindcă multe lucruri se explică prin el, atât în gândirea cât și în viața musulmanilor. Revelația făcută lui Mohamed ar fi constat din cuvinte spuse într-un fel oarecare în urechea lui. Tradiția spune că ele semănau cu sunetul unui clopot tare și clar, de către un mesager îngeresc. Nici cuprinsul revelației, nici forma ei nu ar fi fost inventate de Mohamed. Atât una cât și cealaltă ar fi fost dată de înger, iar sarcina lui Mohamed ar fi fost doar să repete ceea ce auzea. Câteva afirmații din Coran subliniază puternic rolul pasiv al profetului. Într-un verset, el este prevenit să nu-și grăbească limba să spună cuvinte, adică să nu ia nicio inițiativă încercând să ajute revelația, ci să lase toate lucrurile în mâinile puterii cerești. Revelațiile se adresează des și profetului personal, ca să-l înștiințeze, să-l îmbărbăteze și chiar să-l mustre. Alt indicator al caracterului revelației este cuvântul kul, spune, care se întâlnește des la începutul unui verset. Cu alte cuvinte, îngerul ar fi început lucrarea sa ca un intermediar, transmițând la poruncă revelația către Mohamed, spune după cum urmează. Deși se știu puține lucruri despre stările mentale și fizice ale lui Mohamed în timpul receptării revelației, pare clar că i s-ar fi suspendat starea conștientă și funcțiile ei. Revelația ar fi fost însoțită de stări de transă în care uită de anturajul și ambianța lui. Aceste condiții anormale ar fi fost observate clar de ceilalți. Aparent, revelația ar fi fost o experiență extatică în timpul căreia Mohamed ar fi dat dovadă din toate punctele de vedere că ar fi fost sub influența unei puteri din afara lui care îl copleșea și îl dobora. Când părea să-și revină din aceste stări neobișnuite, adesea serios, zguduit și slăbit, el ar fi transmis însoțitorilor săi ceea ce primise. Limba acestor revelații nu ar fi fost modul său obișnuit de exprimare, ci ar fi prezentat semnele inconfundabile ale sursei sale extatice. Mesajele coborâte la Mohamed ar fi fost luate într-o carte cerească veșnică, necreată și coexistentă cu Dumnezeu. Cunoscută ca tăblița bine păstrată sau mama cărții, această scriere cerească ar fi conținut vorbirea veșnică a lui Dumnezeu. Mama cărții ar fi putut fi privită ca expresia adevărului și voinței imuabile a lui Dumnezeu. Din vreme în vreme, părți din înțelepciunea acestei cărți au fost distribuite profeților pentru călăuzirea omenirii. Fiecare din cărțile date profeților trecuți, Evanghelia lui Iisus, Psalmii lui David sau Legea lui Moise, ar fi fost extrase din acest depozit ceresc al adevărului și de aceea fiecare din ele în forma sa originală era cu adevărat o revelație. Motivul pentru trimiterea încă unei cărți consta parțial în nevoia arabilor de un profet care să li se adreseze clar în propria lor limbă, iar parțial în deformarea de către creștini și iudei a scripturilor date lor. Mohamed nu a pretins că revelațiile care formau Coranul epuizaseră scriptura din cer, ci numai că revelațiile se trăgeau din acea sursă divină. Coranul ar fi fost acea parte din scriptura cerească pe care Allah a socotit-o suficientă pentru călăuzirea oamenilor și pe care a trimis-o pe pământ profetului. Deoarece se considera că ar cuprinde cele mai autentice cuvinte ale lui Allah, Coranului îi se acordă o venerație extraordinară peste tot în lumea musulmană. Tratarea și folosirea textului se fac într-un mod potrivit cu caracterul său sacru. Credincioșii au grijă să nu pună niciodată Coranul pe pământ și să nu intre în atingere cu o substanță necurată. Printre cele mai înalte acte de pietate pentru musulmani este să învețe pe de rost întregul Coran și să-l recite în timpul lunii Ramadanului sau cu alte prilejuri. Unul care stăpânește textul sacru este numit hafiz. În lumea islamică există școli în care se predă Coranul copiilor, mai ales băieților. Atât de mare este meritul de a-l învăța pe de rost, încât chiar în țările islamice nearabe, mii de musulmani se străduiesc să memoreze cuvintele Coranului în arabă, deși nu le înțeleg deloc. Pentru superstițioși, un verset sau chiar câteva cuvinte din Coran pot fi folosite ca o amuletă care păzește de ochi, vindecă boala și altele. Valoarea religioasă a Coranului este ilustrată și de devoțiunea manifestată în a-i prezenta textul în forma cea mai frumoasă cu putință. Există mii de exemplare ale Coranului, minunat colorate și înfrumusețate, legate artistic de producătorii de cărți ai Orientului. Prin tradiție, se consideră merituos ca un credincios să copieze Coranul cu propria sa mână și mulți musulmani de seamă, inclusiv conducătorii, au practicat ei înșiși acest exercițiu cucernic. Versete din Coran, într-o caligrafie elegantă și complicată, reprezintă forma de decorație preferată pentru fațadele moscheilor, școlilor religioase, mormintelor și altor clădiri publice în toată lumea islamică. Venerarea Coranului se manifestă și în refuzul cărturarilor musulmani de a autoriza traducerea sa în alte limbi. Deoarece cuvintele spuse lui Mohamed erau arabe, redarea lor în altă limbă, oricât de măiestrit, nu este Coran. Cel mai bine cunoscută traducere engleză făcută de un convertit la islam, Marmaduke Pictal, este în conformitate intitulată Înțelesul gloriosului Coran și nu pur și simplu Coranul. În pofida rezistenței cucernice, un număr de traduceri au fost făcute în limbile altor popoare musulmane importante, precum și în alte limbi. În țările islamice, astfel de traduceri reproduc de obicei textul original arab, de obicei cu litere mari, ușor de citit și cu o traducere interliniară. Astfel, traducerile devin un mijloc de a face textul original mai bine cunoscut și nu de a-l înlocui. Pentru musulmani, Coranul este cea mai înaltă autoritate în toate domeniile credinței, teologiei și legii. Nu există probabil nicio altă carte în istoria lumii, afară de Biblie, care să fi fost așa de mult citită, meditată și comentată. Într-un sens, întregul corp al scrierilor religioase musulmane poate fi socotit ca un comentariu extins al Coranului, dar există și numeroase comentarii într-un sens tehnic care dau o explicație a textului sacru verset cu verset. O astfel de carte este numită tafsir. Cel mai bine cunoscut și mai larg folosit tafsir este cel al autorului clasic al-Tabari, decedat în 923 după Hristos, o lucrare de mare lungime și enormă erudiție, care relatează părerile profetului și ale însoțitorilor săi asupra fiecărei expresii din text. Alte comentarii respectate și des folosite sunt cele ale lui al-Bayadui, decedat în 1292, și al-Zamakhshari, decedat în 1144. Coranul în forma sa actuală a fost cules și ordonat după moartea profetului de însoțitorii și succesorii săi. Atâta timp cât profetul trăia, el continua să primească revelații și astfel nu a putut stabili el însuși ordinea cărții sacre. Totuși, Mohamed a arătat în oarecare măsură interes pentru păstrarea și organizarea textului. El a folosit mai mulți oameni diferiți ca secretari particulari și copiști pentru a înregistra revelațiile și se pare că elaborase schema de bază a împărțirii textului în capitole numite surah. Nu există totuși niciun mijloc de a cunoaște starea exactă a Coranului la moartea lui Mohamed și toate autoritățile în materie sunt de acord că lucrarea majoră de culegere a revelațiilor și de așezarea lor în ordine s-a făcut în vremea primilor trei califi. Relatările privind alcătuirea Coranului se contrazic, dar sunt unanime în a atribui rolul principal lui Zaid ibn Thabit, un tânăr care fusese unul dintre secretarii lui Mohamed. Fie sub califatul lui Abu Bekr, fie sub cel al lui Omar, se spune că Zaid a cules relatările revelațiilor aflate în posesia unor diferiți membri ai comunității. Pe unele le-a găsit scrise pe materiale foarte diverse, precum fâșii de piele, pietre, panglici din frunze de palmier și omoplați de animale, meșteșugul de a produce hârtie fiind pe atunci necunoscut arabilor. Ba încă alte revelații le-a cules din inimile oamenilor, adică amintirile însoțitorilor profetului. Tot acest material l-a strâns într-un document ordonat, care, dacă sursele sunt vrednice de crezare, a trecut în posesia particulară a fiicei lui Omar, Hafshah. În timpul domniei celui de-al treilea calif, Otman, o controversă asupra Coranului a amenințat pacea comunității. De aceea, Otman a poruncit aceluiași Zaid ibn Thabit să elaboreze o versiune oficială a textului Coranului, după documentul aflat în posesia Hafshei, ceea ce s-a realizat. Aceste relatări prezintă unele dificultăți, însă versiunea Coranului alcătuită la porunca lui Otman a continuat să fie folosită în comunitatea islamică până în zilele noastre. O problemă de mare interes în privința Coranului este relația sa cu scrierile religioase precedente, mai ales cu scripturile iudaismului și creștinismului. Oricine citește Coranul recunoaște imediat partea considerabilă de material comun din aceste scripturi. Într-adevăr, Coranul însuși recunoaște această asemănare, considerându-se el însuși o scriptură în aceeași tradiție cu cea a iudeilor și a creștinilor. Totuși, nu se pune problema dependenței literare, deoarece Coranul nu citează Biblia direct, iar în multe puncte există diferențe între relatările evenimentelor după Biblie și după Coran. Mohamed a fost acuzat că a obținut revelațiile sale de la un iudeu învățat, care i-a povestit scripturile iudaismului, însă conținutul Coranului nu arată o asemănare foarte apropiată cu nimic din Biblie. Ca să sublinieze autenticitatea și originalitatea revelației Coranului, tradiția islamică a insistat întotdeauna asupra faptului că Mohamed era analfabet și deci incapabil să folosească scripturi precedente, chiar dacă ar fi avut înclinația să o facă. Încercarea de a urmări originea ideilor Coranului în trecut, într-o sursă mai veche, însemna poate a pierde cel mai important lucru despre experiența religioasă a profetului. Deși Mohamed a trăit într-un mediu saturat cu cunoștințe despre ideile religioase ale iudaismului și creștinismului, Coranul are o inspirație religioasă originală, cu un punct de vedere foarte diferit de acela al scripturilor precedente. Personajele și povestirile biblice au un loc în paginile sale, dar scopul pe care îl servesc este de a sprijini o viziune nouă și diferită asupra lui Dumnezeu, a oamenilor și a lumii, o viziune completă și de sine stătătoare. Sugestia făcută uneori că Mohamed a fost doar un imitator al predecesorilor săi este inexactă, deși nu se poate ignora fundalul iudaic și creștin al islamului. Dar mai multe despre acest lucru în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!